አብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሚኒስትሩ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዋሃቦ መምርሒ መሰረት ንስራሕ ኮነ ንዕራት ወይ ንምብፃሕ ናብ ናይ ኢሚግራንት ዘይኮነ ቪዛ ቢ1 ቢ2 ንኤርትራውያን ዜጋታት ንብረት ዝኾነ ተቐማጦ ቪዛ ምሃብ ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተተሓሓዘ ወይ ህፁፅ ሰብኣዊ ምብፃሕ ወይ እውን ካልኦት ፍሉያት ጉዳያት ዝተፈለየ ኣረኣያ ይገብር ይኸውን ዝበለት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። እዚ ብመሰረት ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ 243 ዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹሎ። ብመሰረት እቲ ሕጊ እዚ ስጉምቲ ዝውሰደ ሃገር ካብ ቤት ፅሕፈት ድሕንነት ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ምቕባል ምስ እተኣዲ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ንኩሉ ቪዛ ከይህብ ትእዛዝ ይህብ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ቆንስል ስርሑ ክቕፅል እዩ። ዝኾነ ቆፀራ ከዓ ኣይስረዝን እዩ። በዚ ቀይድታት ቪዛ ንዘይትንክፉ ኣገልግሎታት ምሃብን መመልከት ምቕባልን ክቕፅል እውን ኢሉ ኣሎ። ድሮ ኣብ ኢዶም ቪዛ ዘለዎም ክሳብ ዘይሓራረ ወይ ዘየብቅዐ ገና ከም ዝሰርሕ እውን ክገሽሉ ከም ዝኽእሉን እውን ገሊጹሎም። በዚ ሓዱሽ መምርሒ ዝትንከፍ ንቓለ መጠይቅ ዝሓዘ እንተልዩ ቆፀሩኡ ክስርዝ እንተደልዩ ክስርዝ ይኽእል እውን ኢሉ። ንመሕተቲ ቪዛ ዝተኸፍለ ገንዘብ እንተሃልዩ ቪዛ እንተዘይተዋህበ እውን ኣይምለስን፣ ግን ካብቲ ዝተኸፍለ ልዕለት ክሳብ ሓደ ዓመት መሊሱ ንምሕታት ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እቲ ኤምባሲ ገሊጹሎም።